Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
¿Cómo estás? Y muy buenas tardes. Si te gusta la música portuguesa y gallega, tienes una cita en el Salón de Actos del UNED de Pontevedra, Monteporreiro. Y es que a partir de las 8:30 de la tarde actúa allí la fadista María Doceo para celebrar el 138 aniversario del Puente Internacional que une los municipios de Tui y de Valença de Miño. Tras una pequeña pausa hablaremos precisamente con María Doceo de esta actuación y también de la íntima relación que hay a uno y a otro lado de la frontera. Yo soy José Jardón y estás escuchando Mediodía COPE en Pontevedra.
Hola, somos CHC Energía, la comercializadora de luz y gas líder de las zonas rurales. ¿Por qué somos líderes? Porque tenemos siempre una oficina cerca de ti con personas que te escuchan, atienden y asesoran para que la energía no sea un motivo de preocupación. Llámanos al 900-815-311 y disfruta de tu energía sin compromisos, sin horarios y con tranquilidad.
El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
Y como te decía al inicio, ya nos escucha María Doceo, que esta tarde-noche actúa en la UNED de Pontevedra. ¿Qué tal? Muy boa tarde, María. ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Hola, boa tarde. Pois encantada de falar contigo e de estar aquí con os teus ouvintes, que son moitísimos. Eu son moi ben.
Eu encantado de que me atendas. Que importante é pois reivindicar esa unión que sempre existiu entre Galicia e o norte de Portugal, e un bo nexo de unión foi desde a súa creación ese ponte internacional entre Tui e Valença.
Sí, tú imagínate antes de ter esta ponte, tú imagínate as dificultades que podría ter moita xente que vive.
Era unha barreira, absolutamente, claro.
Claro, mesmo na raya, pois sería moi moi difícil. Aparte de que foi importantísima, pois eu creo que, vamos, creo sei no seguro para o comercio e para moitísimas cousas máis, pois o importante que foi tamén na cultura tamén para a unión que xa existiu sempre deses dous povos entre Galicia e Portugal, pois que se mesturaron xa de outra maneira. Estou segurísima que hubo bodas y hubo de todo, o sea, esta mestizaje que pago nada.
Amores y desamores, seguro, María.
Efectivamente, tuvo que existir entre Galicia y Portugal de casorios, de ahí vienen los descendentes. De feito, a mi aboa siempre me falaba de un oso tío que vivía en Tui, que bueno, sabes, que casó con una señora da Galicia, me dicía a miña aboa, claro, o irmão da miña aboa, se chamaba tamén Xosé, por certo. Por eso digo, moi importante. E despois, para min, é unha felicidade, pois que se lembren de que, pois eso, de que aquí existe unha artista que naceu en Portugal, que con apenas 10 anos veu a Galicia, que aquí se asentou, que aquí seguiu cantando para os portugueses, pero moitísimo tamén para os galegos, que dende a súa música que traía da nenés, esa música intrínseca, esa música de lamento que eu fado, pois que transmitida lógicamente polo meu pai, pois aproveitei pois, para estes poemas galegos que eu fun descubrindo ao longo da miña vida musical, que tanto fado xa tiñan eles dentro, como é a poesía de Rosalía, como é a poesía de Neira Vilas, ou como é mesmo a poesía de o poeta de Seranova, de José Emilio Ferreiro, etcétera, etcétera. E por eso digo que é importantísimo. Hoxe, para min, é unha ilusión que non te podes ni imaginar, que se lembren de min para algo tan simbólico como esta celebración dos 138 anos de esta ponte.
Para visibilizar ese, como decían antes, no inicio ese nexo de unión entre Galicia e Portugal. De todos os xeitos, dame a sensación, María, de que todavía existe unha certa barreira en moitos portugueses, non tanto da raya, sino do resto de Portugal, non coñecen moi ben Galicia, ou non saben que hai unha cultura en común, ou polo menos hai...
Sí, é certo. Nos encontramos as barreiras existen de porto para baixo. Eu non sei, ás veces, eu quero pensar que pode ser como medo incluso, sabes, que como yo era veces, como toda a vida, a idea do portugués foi a invasión de España sobre Portugal, non? O mandato, a invasión, ou en cualquier momento nos van a engullir. Eu quero
ainda segue esa visión porque... do inimigo español, así na,
sí,
na cultura colectiva portuguesa.
Claro, eu quero pensar eso porque outra cousa non ten sentido ningún. A ver, se tú te atopas con xente culta, xente estudiada, xente que vive que sabe do que vai a vida, que pasan pola vida, que non a vida pasa por eles, non? Pois danse conta de que existe algo máis, non? Algo máis que un país que se chama Galicia, que somos fillos da mesma nai, que como dous irmãos que se separaron ao nacer e que un levou unha determinada trayectoria e outro levou outra. E eu quero pensar que moita xente desa culta de Porto para baixo sabe, non? O que pasa é que ainda existe pois esa manía. De feito, a min me poñen trabas.
Sí? Mira,
eu ainda comentaba
en que sentido,
onte,
María?
Noutra entrevista... Sí, dime.
No, en que sentido che poñen trabas, sí, que me ibas a explicar.
Ah, que me, sí, que me encontraba noutra entrevista que me fai moita gracia porque, bueno, alguén me chamou para un concerto de fado e me dice, bueno, é que me din que queren unha fadista pero portuguesa. E señor, claro, é que eu debo ser inglesa. E dice, no, pero portuguesa que esté ali falando o portugués de ali de Portugal. E claro, porque tú realmente eres galega. E dixen, bueno, pois mira, vai ser que cando vou a Portugal, eu sou unha cantora galega que canta fado, estou en Galicia, continuo a ser, ai, sí, a portuguesa, que tamén canta en galego. Entón, ao final, pois, esos prejuicios, esas cousas...
Están a un outro lado,
sorte,
claro.
Claro, eu teño grande sorte que, xa digo, do Porto para cima, nos adaptamos unha maneira, un estilo propio que o fado miñoto, que ese fado que ademais hoxe cantarei nese fermoso auditorio que ten a UNED, que xa o vin en fotos e é fermosísimo, cantarei esas cancións todas que forman parte de Galicia e de Portugal. Esa mestura, pero ademais levarei a poetas como Neira Vilas, a poetas como Rosalía de Castro, a poetas como Castelao, etcétera, para que a xente coñeza, que non coñece, que imagino que moita así, esa fusión que María do Céu logra facer, que con esas músicas do fado tan tradicionais, que ben soan as poesías da literatura galega.
Lembrar, por último, María, que o concerto é ás 8:30 da tarde e a entrada é libre, non?
Sí, a entrada é libre, a
completar o aforo, claro.
A xente que se espabila un pouco, porque o aforo simplemente... Bueno, dicen que se non chegan as cadeiras que poñerían algunhas máis, pero o aforo ten para 300 persoas, así que se queren disfrutar do concerto, pois que vayan un poquinho antes para asento e para estar cómodos. E bueno, xa digo, agradecidísima, super feliz, porque algo que ten tanto a ver conmigo, non? E que agora se le fai pois como unha realidade.
Pois María do Céu, fadista, graciñas por nos atender e que vaya todo moi ben hoxe aí pola tarde na UNED.
Graciñas a ti, meu rei, por te lembrar de mí, a túa cadena, a COPE, e moitos bicos a todos os ouvintes. Vou a rematar cunhas frasesiñas para que despidas o programa, que di así: quem vem ao miño, vem a Galiza, dois amores num cantinho e o respeito por divisa, pois a Galiza namoro miño, dun para o outro manda brisa, muitos beijos e carinhos, e eu mando para todos vocês, muitos beijos e carinhos.
Oi, que bonito. Moitas gracias, María. Unha apertiña, chao.
Bico, chao.
Ai, María la portuguesa. E así llegamos a las 2 de la tarde. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Copé. Este fado pelas tabernas.